Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kaha. Melebihi dua minggu perang antara Israel dan juga Palestin, dan kita sedia maklum serangan bertali arus ditujukan kepada bumi Gaza dan juga tebing barat. Ratusan lagi memakan mangsanya yang terkini dalam minggu ataupun pada hujung minggu yang lalu. Walaupun pintu Rafah sudah pun dibuka, dibenarkan oleh Mesir dan juga pihak Israel dengan kemasukan konvoi kemanusiaan ataupun konvoi kecemasan kemanusiaan, tetapi nampaknya Israel tidak mengindahkan. Walaupun konvoi kecemasan dibenarkan, serangan terus ditujukan dengan alasan membela diri ataupun mempertahankan diri dan mencari musuh mereka, iaitu Hamas. Tetapi jelas serangan-serangan ditujukan di tempat awam, hospital, kediaman, tempat-tempat perlindungan seperti sekolah yang dimiliki oleh agensi PBB dan sebagainya. Dan akhirnya kita lihat yang menjadi mangsa anak-anak, ibu, wanita, orang tua dan juga lelaki awam yang tidak ada kena-mengena dengan sasaran utama Israel, iaitu untuk membanteras Hamas. Jadi untuk melihat perkara ini, bagaimana dunia perlu bertindak lebih proaktif dan juga menggesa Zionis Israel menghormati undang-undang antarabangsa dan juga hak asasi manusia yang sekian lama sudah pun dinafikan, sepatutnya diperolehi ataupun dimiliki oleh rakyat Palestin dengan tanah mereka dirampas secara tidak sah. Dan apatah lagi Semenanjung Gaza itu diibaratkan sebagai penjara terbuka yang terbesar di dunia yang dihuni lebih 2 juta populasi. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. Ismail Abdul Rahman, Presiden Kairawan International University Sulaimaniyah di Iraq sudah pun bersedia. Dr. Ismail memang sedia maklum dengan isu-isu Timur Tengah ini dan dekat dengan apa yang kita bicarakan pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Ismail, apa khabar?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Kaha, apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Terima kasih kerana sudi bersama saya Nazri Kaha malam ni, Dr. Ismail. Dr. Ismail, perang Israel-Palestin yang edisi 2023 ini sudah pun melebihi 2 minggu, tetapi nampaknya tidak ada tanda-tanda untuk gencatan senjata ataupun dapat diberhentikan perang ini dalam masa yang terdekat. Jadi apa kesimpulan ataupun apa analisa Dr. Ismail kepada rakyat Palestin dan juga orang awam yang tidak berdosa ini terus menjadi sasaran utama rejim haram Zionis?
Terima kasih Encik Nazri. Keadaan di Gaza, biarlah saya menceritakan sikit sebanyak tentang betapa besarnya Gaza Strip ni. Gaza Strip ni lebih kurang lebih besar sikit daripada Shah Alam. Jadi dia bukanlah satu tempat yang besar di mana boleh menyediakan ramai orang. Bayangkan dengan keadaan kehidupan yang lebih kurang besar sikit daripada Shah Alam, 365 kilometer persegi, dia telah dibedil dengan berbagai-bagai bom. Ya, saya telah berada di bumi Iraq ni hampir 5 tahun, dan kami memerhati dengan begitu rapat apa sebenarnya yang berlaku dalam sosiopolitik keadaan di Iraq. Ya, boleh kalau kita nak cerita ni memang keadaan di Gaza, bumi Gaza. Jadi kalau kita nak bercerita ni memang mengambil masa yang boleh tahan agak lama kerana dia melibatkan perkara yang begitu mendalam dalam segi sosiopolitik. Ya. Jadi keadaan sekarang ni boleh dikatakan bahawa di Gaza ni, bumi Gaza ni, kain kapan pun dah tak ada. Faham tak? Maknanya kain kapan pun dah cukup kurang. Ya. Ini telah diberitahu oleh pemberita daripada BBC, ya, yang menceritakan tentang keadaan sekarang ni yang begitu memerlukan sangat dire, maknanya bukan saja kalau dalam bahasa Inggeris dia orang kata bukan need, ya, dia dah jadi crying need, satu permintaan yang menangis, orang perlukan sangat. Dah tak ada lagi kain kapan, medical supply dah tak ada, fuel untuk generator pun dah kira hampir habis, ya. Jadi sekarang ni apa yang berlaku ialah dari keadaan Gaza ni, mereka memerlukan sangat pertolongan daripada pintu masuk daripada Rafah, daripada Mesir, ya. Jadi kalau kita lihat pun dia punya pertolongan itu, yang diperlukan sangatnya adalah air. Yeah. Jadi kalau katakanlah dalam lebih kurang yang masuk tu katakanlah 14 tanker yang membawa barangan, cuma 4 aja yang ada air. Jadi maknanya perkara yang betul-betul diperlukan sekarang ni berlaku dalam keadaan bumi di Gaza sekarang ni, tuan-tuan.
Ya, yeah. Bagi Dr. Ismail, cuba kita bayangkan juga, walaupun pintu Rafah sudah pun dibuka oleh Mesir dan dibenarkan konvoi perubatan kecemasan membawa makanan, bekalan ubat-ubatan dan juga minuman itu dibawa masuk, tetapi bekalan diesel ataupun bekalan bahan api tidak dibenarkan oleh Israel. Jadi apa yang kita boleh bayangkan, Dr. Ismail, jika isu generator tidak boleh dihidupkan di hospital untuk memberikan perubatan ataupun rawatan kepada pesakit yang cedera, begitu juga generator tidak dapat dihidupkan untuk membawa ataupun membekalkan bekalan air sementara, kerana bekalan air utama memang dikawal oleh pihak Israel. Jadi apa yang boleh kita bayangkan, di mana mereka nak dapat air bersih? Bagaimana bekalan tenaga boleh menghidupkan bekalan elektrik di hospital dan tempat-tempat penempatan dari diserang dan sebagainya? Jadi nampaknya dua perkara ini perlu kita lihat. Adakah kita akan lihat satu malapetaka besar bila-bila masa sahaja akan berlaku selain serangan yang dilakukan oleh rejim Zionis?
Okey, dalam keadaan sekarang ni, perkara yang bila kita melihat, saya menjangkakan satu keadaan malapetaka, katastrofi yang akan begitu besar akan berlaku. Saya ingin menyatakan sedikit ya bahawa dalam keadaan sekarang ini, apabila dia melibatkan tentang orang tak boleh minum, ya, mati kehausan, ya, kerana saya berada di bumi Iraq, kita boleh rasa bagaimana keadaan perkara ini apabila contohnya kita tak ada elektrik, kita tak ada bekalan-bekalan air contohnya sebagai. Jadi dia punya perasaan yang kita boleh rasa ni hampir sama dengan apa yang dirasai oleh saudara-saudara kita di Gaza, ya. Jadi sekarang ni contohnya, sekarang pada hari Jumaat yang lepas, demonstrasi besar-besaran telah berlaku di Baghdad, ya. Jadi mereka ni telah menunggu fatwa daripada Ayatollah Sistani, ya, untuk kita faham bahawa keadaan Iraq di bahagian selatan ni agak lebih pro ke arah Iran, ya, yang kita akan cerita sikit sebanyak bagaimana ada impak dalam sosiopolitik dunia sekarang ni. Dan jadi mereka ini menunggu fatwa untuk Ayatollah Sistani membuka arahan bahawa mereka boleh pergi ke Gaza, mungkin melalui Syria, kerana Syria pun sekarang ni di bawah pengaruh Iran. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara ini, saya rasa berlaku yang hingga mengakibatkan konflik yang jauh lebih besar dan lebih teruk lagi daripada keadaan di Timur Tengah sekarang ini, saya merasakan bahawa bantuan-bantuan yang penting seperti air, fuel dan medical supply sini perlulah dihantar segera yang boleh. Ya, itulah saya punya harapan dalam keadaan sekarang yang kita lihat.
Dr. Ismail, biasa dengan situasi di Timur Tengah 5 tahun itu pastinya cukup memberikan pengalaman yang besar kepada pengalaman akademik Dr. Ismail. Tetapi kalau kita lihat, walaupun pintu Rafah dibuka atas bantuan koridor kecemasan kemanusiaan, tapi bumi Gaza dan juga bumi Palestin yang diduduki terus dibom, terus dimusnahkan. Jadi kita ada lihat kontradik masyarakat dunia ke atas hak Israel untuk memusnahkan Hamas. Dalam masa yang sama membenarkan bantuan kemanusiaan masuk, tetapi mereka tidak menghentikan serangan. Mereka mengancam pula bagi negara-negara yang ingin membantu Palestin akan terus diserang seperti Iran, begitu juga rakan-rakan di Timur Tengah dan sebagainya diancam dengan sekatan ekonomi, pembekuan aset dan sebagainya. Sedangkan Amerika Syarikat menambah bantuan ketenteraan ke Israel tanpa segan silu. Dan bantuan itu juga datang dari negara-negara Eropah. Jadi Mengapa ada dua double standard ataupun ada double standard dalam isu menangani perang di Timur Tengah ini?
Terima kasih apa Cik Nazri. Keadaan Timur Tengah ni memang keadaan politiknya kadang-kadang kalau kita baca cerita Shakespeare ya. Shakespeare ni ada dia punya protege dia yang betul-betul dia percaya nama Brutus ya. Akhirnya dalam cerita Shakespeare tu Brutus ni yang tikam dia kan. Jadi dalam politik Timur Tengah ni kadang-kadang kita lihat ya lepas penguasaan dari kata Hilal penguasaan Hilal Syiah ya meliputi daripada Iran ke Azerbaijan ke utara Iraq ya hingga masuk kepada Lebanon dan Syria ya. Kita lihat penguasaan itu dan penglibatan itu kerana antaranya adalah ekonomi ya 70% daripada ekonomi petroleum ini datangnya daripada tiga negara ni Arab Saudi, Iraq dan Iran. Jadi penguasaan ini bererti penguasaan yang cukup besar hinggalah ke kawasan Palestin ya, Bumi Syam. Jadi kalau kita lihat sekarang ni memang ada double standard ya kita nampak memang kadang-kadang seolah-olah dunia ini begitu apa kata begitu hipokrit ya, di dalam keadaan sekarang. Saya lihat sekarang ni Hamas dan Fatah dan yang penting sekali rakyat Palestin ya, telah menjadi mangsa dalam perubutan dua ekonomi. Contohnya kita lihat dalam sekarang dalam keadaan yang berlaku di Timur Tengah ya. Kenapa negara-negara Arab ni tak berapa berani menentang Israel yang di bawah penguasa pengaruh militeri Amerika dan Britain. Kerana contohnya kita lihat di Lebanon ya. Lebanon ni lebih kurang daripada 90% daripada nilai duit dia jatuh ya. Jatuh maknanya dia tak ada currency, inflasi telah mencecah lebih kurang lebih daripada 100%, kadang-kadang jejak 150%, unemployment pun pekerjaan pun telah lemah. Jadi dalam keadaan sekarang ini memang kita lihat kalau keadaan di bumi Lebanon tu apabila berlakunya peperangan sekarang ni keadaan Arab ni negara-negara Arab dan negara-negara di Timur Tengah kurang mendapat kekuatan melainkan disokong oleh yang orang nampak sekarang ni Iran saja ya. Jadi saya bukan mengatakan bahawa Iran ni betul atau Amerika dia betul, tapi dalam keadaan sekarang ni bahawa Iran telah menggunakan dia punya sosiopolitik dia di mana dia ingin mengembalikan kekuatan Iran Parsi dulu, di mana Parsi dulu pernah satu ketika sampai di bumi Greek ya, zaman Darius pertama dulu dan Darius ketiga dulu kalah di kawasan Arbela atau Erbil sekarang ni di Kurdistan. Jadi banyak benda-benda begini kalau kita lihat penguasaan-penguasaan sosiopolitik setiap negara. Dengan meninggalnya Jeneral Qasim Soleimani ya, drone pada tahun 2020, ingat pada Januari ya. Dia punya impact Iran dalam sosiopolitik sekarang ni agak kurang sikit. Jadi dengan itu penglibatan Hamas ya, yang dijadikan proxy war antara dua kuasa lebih-lebih kuasa besar Amerika dan Britain ini akan menjadi satu punca pergaduhan yang lebih besar saya lihat.
Bagi melihat begitu dinamiknya politik di Timur Tengah sekarang dan kenyataan-kenyataan apabila ada summit ataupun pertemuan besar di Kahirah 2-3 hari yang lalu, kenyataan daripada Raja Jordan saya rasa amat signifikan, King Abdullah, melihat bahawa isu ini tidak boleh dipanjangkan lagi, peperangan mesti dihentikan segera atas isu kemanusiaan, atas isu mereka yang dibunuh saban hari di Semenanjung Gaza dan juga di Tepi Barat. Keduanya, isu solusi kepada hak rakyat Palestin perlu mula dibincangkan semula kerana ia sudah terhenti banyak tahun dah, apa yang dikatakan two state solution dan sebagainya. Betul juga Presiden Al-Sisi misalnya menggerakkan usaha-usaha damai ini, membuka pintu Rafah, berbincang dengan Hamas, berbincang dengan Amerika Syarikat, berbincang dengan Susah Agung dan juga agensi-agensi bantuan dari PBB dan sebagainya. Adakah Dr. Ismail menganggap akan ada naratif baru Timur Tengah tentang isu Palestin ini ataupun status quo sifatnya?
Sebenarnya kalau saya nak cerita keadaan di Timur Tengah ni, ya, mungkin pandangan ini adalah pandangan saya daripada apa yang saya telah lihat. Ya. Negara-negara Arab sebenarnya telah menghadapi masalah sendiri dalam keadaan mereka, keadaan ekonomi, sejarah peperangan contohnya. Ya. Dalam peperangan Yom Kippur 1973, tentera Israel dah sampai hampir 100 kilometer daripada bandar Kahirah. Ya. Jadi bayangkan betapa rapatnya tentera Israel dengan bandar Kahirah. Ya. Jatuhnya Golan Heights, Syria dan Bukit juga Golan, ya. West Bank. Ya. Jadi dalam situasi begini, negara-negara Arab ni agak cautious ya kalau dia nak membuat satu tindakan. Adakah kami mampu menentang? Mungkin katakan mereka boleh mampu menentang dengan Israel sekarang. Tapi kalau Amerika dah datang dengan 2-3 aircraft carrier ya, dan Britain akan hantar lagi dengan dia punya fighter plane. Jadi bagaimana perkara ini boleh kita lihat? Saya telah mengatakan bahawa keadaan akan menjadi lebih teruk kalau penglibatan daripada penyokong-penyokong daripada Iran ya, daripada Hezbollah yang telah dibekalkan oleh surface to air missile yang juga dengan beberapa perkara-perkara lain. Eh. Jadi saya lihat kalau tak ada campur tangan yang betul serius daripada negara-negara seperti Turki, mungkin saya harap Malaysia berharap lebih proaktif ya, menjadi orang kata moderator untuk menyelesaikan masalah. Yang penting sekali adalah masalah kemanusiaan ya. Kita elakkan tepi ya, perkara Syiah, perkara Sunni dan sebagainya. Perkara ini telah banyak membebankan pemikiran rakyat dan juga membebankan pemikiran kita hingga akhirnya kita lemah ya. Dalam dunia Arab sekarang ini, mereka banyak menceritakan tentang contohnya keberanian khalifah-khalifah zaman Umayyah, Abbasiyah, Mu'tasim dalam peperangan menentang Byzantin contohnya. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Sahl berdepan dengan keadaan ekonomi. Kalau kita lihat sebenarnya rakyat di Gaza, dia tidak memerlukan syuhada-syuhada negara lain datang membantu. Mereka memerlukan doa kerana mereka ini berani dan memang telah dilahirkan untuk sanggup mati mempertahankan nyawa dan agama.
Dr. Ismail, adakah Dr. Ismail menjangkakan negara-negara Arab yang sudah pun menjalinkan normalisasi dengan Tel Aviv atas dasar memberikan lebih tekanan kepada Israel untuk mengiktiraf hak rakyat Palestin, tetapi nampaknya seolah-olah itu tidak menjadi kenyataan, malah saban tahun Israel memusnahkan Gaza, melakukan penjajahan baru, operasi ketenteraan menangkap anak-anak muda Palestin di wilayah-wilayah yang diduduki. Jadi adakah dengan peperangan ini negara-negara Arab ini perlu menjernihkan semula ataupun melihat semula normalisasi ini supaya memulaukan Israel itu adalah jalan yang lebih baik berbanding menjalankan hubungan diplomatik dengan Israel?
Sebenarnya dalam politik ni susah untuk saya nak bercerita dengan lebih mendalam ya, kerana kadang-kadang dalam dunia politik Arab ini kalau kita lihat sejarah contohnya ahli keluarga pun akhirnya boleh menjadi musuh ya. Jadi dalam keadaan sekarang ini saya rasa cara terbaik sekali adalah kita kena bersatu ya. Kalau kita cubit dalam hadis, kalau kita cubit paha kiri, paha kanan pun akan terasa sakit. Wah, kita janganlah merasakan bahawa yang ini berlaku di Gaza, ya, berlaku di Balad Syam, ya, dan kita di Malaysia. Oh tidak, kerana satu hari nanti kalau kita tidak membuat satu tindakan yang lebih proaktif, ya, nanti kita akan kena juga benda yang akan berlaku kalau kita tidak berhati-hati. Ya. Yeah. Kerana saya tengok kita ni, nombor satu, kita memerlukan kekuatan ekonomi. Ya. Sekarang ni kalau kita lihat penggunaan wang Amerika begitu berluasa di Timur Tengah, kan? Jadi dalam banyak pembelian-pembelian petrol dan sebagainya, banyak negara sekarang ni telah mula bertukar kepada BRICS, ya, Brazil, Russia, kan? Dan satu orang kata pakatan baru, ya, selain daripada Euro dan Amerika. Tapi saya lebih mencadangkan perkara-perkara tersebut, ya. Jadi penggunaan muamalat bainal antara satu negara dengan satu negara ini perlulah di pertingkatkan lagi, ya, persahabatan dan sebagainya. Karena saya lihat, ya, punca menjadi kerapuhan sekarang ini adalah kalau kita lihat banyak yang saya nampak daripada iktisad, daripada ekonomi dia. Daripada ekonomi Lebanon sekarang, daripada ekonomi Syria dan di negara-negara Islam yang berhampiran. Jadi Israel ni, negara haram Israel ini memerhatikan bahawa tak ada tentangan, ya. Macam contohnya dalam peperangan orang kata yang dulu-dulu, ya. Banyak akhirnya mereka telah berakhir dengan perjanjian seperti Camp David, perjanjian Camp David. Jadi kurangnya campur tangan yang kuat daripada negara Mesir. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, impak daripada contohnya gempa bumi di Syria, di Turki, unemployment, pekerjaan yang tanpa pekerjaan sekarang ini yang begitu tinggi, mencecah 30%. 30%, ya, di negara-negara begini kadang-kadang menjadikan keadaan ekonomi begitu lemah dan rapuh.
Ya, akhir sekali Dr. Ismail, adakah isu tahanan tebusan oleh Hamas kepada rakyat Israel dan juga warga asing itu sebagai satu barter trade untuk menghentikan kekejaman ataupun peperangan yang berlaku sekarang? Adakah itu boleh dilakukan dengan mediator seperti Qatar, Mesir dan juga Amerika Syarikat?
Betul, ya, alhamdulillah. Okay. Kita ni kalau kita melihatkan nama Hamas sekalipun, kita dengarkan Hamas ni adalah singkatan daripada Harakah Muqawamah Islamiyah, gerakan penentangan, resistance, movement apa Islam. Jadi kita dengar pun kita dah rasa macam kan. Jadi maknanya Hamas ini akan menggunakan perkara ini kerana dia telah faham, ya. Tuan-tuan, you bayangkan bahawa negara you telah dijajah lebih kurang hampir 100 tahun, lebih daripada 90 tahun, lebih daripada 3 keturunan. Bayangkan kalau satu keturunan, dua keturunan dan tiga keturunan, dia telah menjadi seolah-olah pemikiran anak-anak yang dilahirkan bahawa inilah keadaan yang kita kena tentang. Jadi mereka lebih faham perangai musuh mereka, ya, lebih daripada kita. Jadi saya rasa kadang-kadang apabila kita hendak membuat keputusan, kita bayangkan menurut minda pemikiran kita. Tapi kalau minda pemikiran Hamas, ya, orang yang berada di negara tersebut, ya, you bayangkan you bawa kereta, tiba-tiba you masuk kawasan, orang kata you keluar, ni kereta saya. You nak cakap macam mana, kan? Perkara ini memang berlaku. Dan kalau kita tidak menghadapi perkara ini selama 3 keturunan, kita tak akan rasa apa yang dirasai oleh orang-orang Hamas untuk kita berhak mengatakan kata-kata yang nista pada mereka.
Dan wajarkah koridor kemanusiaan dari pintu Rafah sepadan Mesir itu dibuka sepenuhnya? Kerana sebelum ini, sebelum perang pun, lebih 100 buah trak ataupun trailer yang memasuki Gaza saban hari untuk membawa bekalan ubat-ubatan, makanan dan juga bekalan harian untuk diberikan kepada populasi Gaza yang terperangkap itu. Bayangkanlah kalau hanya 20 trak ataupun 15 trailer sahaja yang dibenarkan, kita boleh bayangkan dalam keadaan mereka terus dilemparkan bom, dijatuhkan roket dan sebagainya, tetapi bekalan tidak dibenarkan masuk. Mengapa pintu Rafah ini wajar dibuka sepenuh masa walaupun ancaman peperangan itu terus dilakukan oleh Zionis Israel?
Keadaan sekarang adalah keadaan yang genting, ya. Bukan lagi keadaan yang agak biasa. Kalau kita telah lihat keadaan dah 2 minggu, mereka telah dikepung. Air pun kalau di hospital di Gaza tu, setiap orang paling banyak dapat 1 liter air. Macam mana kita nak hidup dengan keadaan gitu, ya? Jadi ini kalau kita tak rasa, mungkin perasaan kita agak berbeza, ya. Nombor satu, saya kata mestilah pintu dibuka kerana ini kemanusiaan, dan kita dalam undang-undang antarabangsa, international law, ya, kita wajib mematuhi negara tersebut. Selain daripada itu, saya juga mencadangkan, ya, ini yang saya dapat doa ini di Mosul, tempat lahirnya Nabi Yunus. Saya mencadangkan kepada setiap rakyat Malaysia, kita hendaklah sembahyang hajat, ya. Dan pada sujud yang terakhir itu, kita baca doa Nabi Yunus sebanyak 70 kali. Ya. Bayangkan, insyaAllah, insyaAllah, setiap benda yang kita dapat ini, ilmu yang saya dapat ini, saya harap dapat dimanfaatkan. Kerana kalau kita mempunyai hajat yang begitu besar, inilah hajat saya, di mana rakyat kita betul-betul membantu doa untuk saudara kita yang menghadapi kehausan untuk mati di sana.
Terima kasih atas pencerahan dan juga analisis terkini Dr. Ismail Abdul Rahman yang kini berada di Sulaimaniyah, wilayah autonomi Kurdistan di Iraq. Dr. Ismail merupakan Presiden Kaiwan International University Sulaimaniyah, wilayah autonomi Kurdistan Iraq, dan pastinya ia lebih dekat dengan apa yang berlaku di Timur Tengah kerana pengalaman Dr. Ismail berinteraksi dengan rakan-rakan di Iran, di Iraq dan wilayah-wilayah yang bergolak ini amat bermakna untuk kita fahami lanskap sosio-ekonomi dan juga politik apa yang kita lihat sekarang, perang yang berlaku antara Israel dan juga Palestin. Terima kasih Dr. Ismail atas pencerahan tersebut, dan kita akan terus berhubung, ya Dr. Ismail. Semoga terus sihat dan jaga diri di wilayah Kurdistan itu. Dan itu saja bersama saya Nazri Kaha malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.